Nil-għawkom għal-program li jmiss, l-Bis-Imperatur, program li l-istudenti tal-Università ta' Malta fih dan il-Dipartiment tal-Istorja tal-Art jiddiskutu esibizzjonijiet, events artistiċi li kunu qed jiġru ma' Malta f'dal moment partikolari u nkunu nistgħu allura anki nanalizzaw ċerti aspetti anki mhux biss artistiċi ma' anki nillinkjawhom ma' dak li nkunu qed nistudjaw flimkien fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Għanna l-Sara, Maxine, il-Robert, il-Rodrik, u l-lum għanna maħna l-artist Patrick Dalli, naf li jiddejja najlu artist, imma sen ħarġa najdilu artist pittu Patrick Dalli, sen id-diskutu naraw għalix in il-problema ma' Patrick, għax hija domanda interessanti ħafna.
Ixti nsaqsik domanda għamma, xtaħseb li l-artist għandu jfittex biex ikun autentiku, biex juri il-ver arti tijaw?
Biex ikun autentiku li jek inti titlaq mill-punto di vista li jisma, għan mud namel xaġi biex namxan minn differenti maħat tijuħor, naħseb jina ma tasax, ta? Naħseb laffariet jididu jihdu il-kors taħħom. Il-vekt mun inti tajt il-lug mara, jina għatni pofa, jid noħlo xaħġa. Li għat mara jtankin, jina najdlik il-li għed t-tfalasek mal-ħajt, t-fallakaw, kun għad t-kaqqas. Għamilċej, inti l-individualita tal-bnidem, tal-pittur, tal-iskultur, tiħu żmien. Dik għan iġu għal-fat, li nħajd l-ek artist u pittur. Naħseb intom Malta għedin bħali. Kemm għaw artisti? Kemm l-ele, li t-nejn li kiena kullħat kull minn qabel xi ħaġa artist? Jiena ma t-nejċej, li nħu pjaċir bit-talent għad tieħor. Tabba Giuseppe għalli. Ekk inti tagħmel l-arti biċċa arti, inti automatically tiġi msejħ li inti artist. Imma bad ngħidu x'inhi l-biċċa arti? Min ħajjikkwalifika
jekk tkun arti.
U minnu da li għajdik dik arti u dik mhix. Allora jiena jien din ħaġa tal-artist, irridu nqogħdu daqsxejn attenti meta nippruvaw immissu magħha, ejja nħallu l-istorja tiġġudikana, ejja nkunu daqsxejn mhux daqshekk preżuntużi. Eja naraw, laffer kif jimxu mbagħad? Il-ħajja wara naraw naqra jekk inti ġvera jekk inti għamilt xi ħoss fil-ħajja fl-isfera tal-arti. Hemmhekk imma mhux inti tiġġudja, inti ma tistax tgħid jien artist, tajt. Żgur, imma tkun preżuntuż ta. Ħalli ħadd ieħor, ħalli ħadd ieħor, jiġi din importanti nippruvaw, nispjegawha u nfhemuha sew. Tispiegħu t-fema l-istess, jifiri, għodu attenti, jankun ikollna r-ruħ fl-li namlu, un bat il-ġudika l-istoria, nem xaġla, għalfej taċlu.
Lele, tajtse, u anki l-kelma pittur, t-tajda bċerta trepitation, ċer, mux kustjoni għax artistu pittur u skultur, għax l-istudju jibqa d-dej, għasajje. Ija kwistjoni li meta tkellim ta' miegħek Patrick, hija kwistjoni ta' eżempju u tajjeb li daħħalta f'dal ħin għax taqt li inkomplu niddiskutu u tajjeb li hija ta' inti għax fl-istess ħin li għandek l-exhibition tiegħek hija exhibition kif qalin anke tawni xi berra silbieraħ meta tajna miegħu tal-buon mestier, tiftakar kif qala sabiħ tal-buon mestier, dik hija pittura tal-buon mestier. Mhix qed ngħid li sferi oħra m'għandhomx buon mestier, imma fl-istess St. James illum miegħek għandek ix-xogħlijiet ta' rej fil-vella li ħammorru issa fl-estremità kompletament in-naħa l-oħra, illi fl-istess spazju fejn għandna dax-xogħol tan-nudiżmu ta' din ir-riċerka tal-riċerka fil-pittura għandna xogħol ta' rej fil-vella li qed joħodna fuq vjaġġ ħanajdulu hekk vjaġġ differenti u naħseb Maxine intrajtu.
Thank you.
Nishtiq niddiskutuha il-brej fil-ver, ma anke in konnessjoni issa l-esibizzjoni li jem ta' Patrick Dalli wkoll. Taw it-tnejn qegħdin fl-isfera artistika tal-movement Malti.
L-esibizzjoni ta' Rej fil-Vella jissa kwasi kwasi installation għal-fejn ta' Patrick Dalli.
Let's go. Hemm tnejn fil-fatt, hemm żewġ partijiet ta' Rej fil-Vella.
Jien ta' Rej fil-Vella ġbitni u li rajt ankomuni ma' ta' Patrick Dalli u ma' li tnejn, mhux ġust arti, tnejn hemm il-ħsieb tnejn imorru fil-font. Fihom. Forsi ta' Rej fil-Vella iktar evidenti għax hemm il-ktieba.
Imma għalhekk taħseb li hija aktar evidenti, ma tistax forsi tfixklek iktar. Ma nafx qed
insaqsi. Tista' tifxilni jifhem għax qed tigwidani x'qed naħseb.
Eżempju, ejja nieħdu eżempju fuq il-parti tal-esibizzjoni li hemm tal-kxax hemm biex niftehem. Int rajtuha. Kif biex minnejnu is-semmija? X'kien hemm Robert? Biex natu diskrizzjoni għal-qasal.
Issa gradenza, u kollok il-kxaxen. U kull min irid jara xem fil-kxaxen jasel kaxxu pratikament. U tiftħu, xin tiftħu ħassib drawing iġifieri ġol kaxxu. Issa s-sinti meta tiftħu u koll. Jew ħadd għażel kexxunu li mhux da kollha l-istess
ix-xaxen. Imma
x'in tiftaħhom ħassib affarijiet differenti, ġifieri jew tiftaħhom kollha biex tara jishom kollox qed jofru.
Ma x'qed jurina Rejfil sar jew Maxin. Rodrik Rajta inti ta' Rejfil għax iktar hija mixħuta bħala ħaġa filosofika konċettwali ta' Rejfil, ġew iktar espressiva milli ta' Patrick Dalli, li ta' Patrick qed jurina l-pittura x'inhi u l-xogħol profond fiha u Rejfil iktar tgħidin nara issu statement taħsbu x'qed nipprova ngħid.
Jien naħseb skont kif fimta, jiena. Rejfil qed jipprova jirrebatti. L-oġġettività tal-istat. Issa l-istat għasam fafna affarijiet.
L-istat f'lima sens?
Jew l-istituzzjonijiet biex inkun aħjar. Qed tifhem għandek il-Knisja, għandek il-xjenza, għandek l-istituzzjonijiet li għandhom il-poter li joħolqu ishom dogma. Li joħolqu ishom statement.
Fejn rajta dik allura?
F'kexxun partikolari meta ftaħtu ġifieri nara jieħu parti mill-Bibja tipu. U jpinġi jisu ma nafx eżattament. Jisom ħniex, affarijiet f'nofs il-ktieb, qed tifhem? Jisu biex joħloq domanda li naħseb min ma jaqbilx ma l-statement partikolari jagħmilha. Illa għaliex l-istat naħseb jipprova joħloq dogma jew l-istituzzjonijiet li huma oġġettivament veri. Allura ma tistax tmur kontra, jew ma tistax tistaqsihom.
U di rajta inti fiħdan di parti tal-installation ta' Rejfil. Ġifri inti ħaddan il-messaġġ qed nifhmek sew, taqbel Maxin jew Robert, ikunu ftit friha raw inti, għax ftit diffiċli jiena nsib domandi iktar diffiċli. Jekk it-tnejn kemm ta' Patrick Dalli u kemm ta' Rejfil Vella qed ngħidu li huma taħt l-umbrella tal-kelma arti. X'konnessjoni hemm? Artistika bejn ix-xogħlijiet ta' Patrick Dalli partikolari li hemm issa f'St. James u x-xogħlijiet partikolari li issa wkoll hemm f'St. James ta' Rejfil Vella.
Hemm link Rejfil il-fatt li inti qed tiftaħ il-kxaxin. Inti forsi iktar għandek connection milli mal-pittura għax il-pittura ma sax tmissa as such. Forsi inti qed hija billi tiġbed il-kxaxin u tagħżel ukoll forsi li ma kax ħa tagħżel. Forsi kien hemm dik il-connection iktar.
Taf x'qed niddubita tajjeb lajta u nixtieq inkomplu ftit fuqha. L-idea illi inti tiftaħ kexxun biex tara xi ħaġa tagħti l-illużjoni li qed tgħid inti illi hemm connection. Imma tista' backfires.
Eżatt, jiġri tara li la biss.
Tista' inti tiftaħ il-kexxun u xorta jew iktar ħloqt id-distakk. Fejn forsi f'xogħlijiet bħal ta' Patrick li huma ħanajdu l-omek tradizjonali fil-sens, mux il-kontenut, li għandek kanvas imdendel, illi tagħti l-illużjoni li m'għandekx relazzjoni fil-fatt ħajkollok relazzjoni iktar viċina milli trid tiftaħ il-kexxun. Qed nipprova noħloq ftit argument, ta' ġifieri, Għajt, għajt.
Jina nara konnessjoni.
Bejt nejn.
Bejt nejn, ejfu. Għax jitnejn għet jiprofaw, jgħadu xaħġa, tifem?
Jitnejn għallu morru. Poezija.
Apparti, għan ikolli
muzika.
Illa lix, u jħet għet jgħati enfasi fuq il-nudo li qabel ma kienx importanti. Iġifiri għet joħloq. Għet jiddevja mill-kurrent, tipo, għax n-nies ma jiridux nudo jew jiskandalizzaw ruħom u għet jgħet isma' nudo, part integrali f'arti, u importanti li ġi studjat u studjat sew. U l-ieħor ukoll qed joħloq ngħidu devjazzjoni għax qed jipprova jgħid isma' l-oġġettività ma teżistix. Jiġifieri mhux
il-fatt li m'hemm sun naraw l-art imdendla ħa ngħidlek.
U koll leħe.
Irridu niftu kaxxum. Uxe, leġifri, le, 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 biex għax jgħinet nibza, għal-kem il-xorta rejfil jien, iġġanni naħseb ħafna, u għallura joġobni, mux il-kontra, jekk il-pittura lija, anki tkun pittura tal-żmien Grik jew Ruman jew Rinaxximentali, il-kriterja għalija li jarti l-ġanni naħseb. Biċċa tpinġija mdendla bħala souvenir jew dekorazzjoni li ma ġannix naħseb, jien ma nikkonsidrajiex bħala. Ara minn dik l-attiva x-xogħol ta' Rejfu dal rajt issa li konsidraħli għax ġanni naħseb, ma nafx il-mod fl-opinjoni tiegħek li tiftaħ kexxun.
Le mhux alright, apparti dik.
Għax kien ilek jew hekk il-kexxun bil-ħa.
Imma qed naħseb Rejfil ukoll irid joħroġ spunt, qed tifhem ma ridx ikun parti mill-konvenzjoni tal x'ismu, ġifieri jagħmel mistoqsija fuq l-oġġettività ta' ċerta affarijiet.
Fuq l-oġġettività Rodrik naqbel miegħek jekk tara l-kontenut, għax għandu kontenut interessanti kif pruva jikteb il-kelma għalla bil-lapis għal miljun darba ħafna lingwi u toħloq tonalitajiet differenti, ġifieri hemmhekk għaw narah il-link fej Petri qed jipprova joħloq tonalità biż-żejt u bil-kulur, Rejf qed joħloqha bil-kidba, kidba ta' kelma b'ħafna lingwi differenti bil-lapis. Imma jien nitħawwet meta dal-oġġett f'opinjoni tiegħi interessantissimu, titfaħħuli f'mod biex narah. Illi ma nafx kemm.
Forsi l-istil huwa differenti.
Ma nafx kemm qed jikkoinċidi mal-fatt li narrid nifhem jekk hemm bżonn li nifhem x'qed jipprova jgħid Rejfil, ma nafx ta'.
Xaħġa li oġbitni u koll, li tħaltu koll ġo jisek ċejnber.
Aha.
Ġviri, mux ijat.
Forse mu
ximkien open, ijat
maluq. Ejja, maluq u maluq sew, kważi kważi tiddejja.
Forse l-unika ħaġa li t-konta li xiftit il-kamera. Għax tafli, qed jarawk minn barra. Mentre inti jisek tħalt ximkien, vera maluq u ħad fittex, jisek aħjar tkun wahdek biex tfittex, ħalli ma tiddejjax. U tara u toqgħod forsi taħseb ukollox.
Jiena għandi ftit biża u qed nitkellem jekk mhux għax qegħdin ir-radio, qed nitkellem magħkom daqslek kieku qegħdin naħdu kafe x'imkien. Nitfixkel. Nitfixkel ftit. Għax ix-xogħol li għandu hemmhekk oġbuni. Imma dak l-isfond ta' l-aħmar ħa ngħidlek il-kamra ħamra, klosterfobika wkoll, il-fatt li tittiftaħ il-kexxun, il-fatt li. Insomma, nibda nibza mhux għar-Rejfil qed ngħid u nixtieq li niftiehem sew illi nistgħu naqgħu borderline tal-gimmick. Kollok xogħol tajjeb, ma kif qed tpoġġih, biex qed tpoġġih minn flok tibqa' fuq livell filosofiku ta' ħsieb, issa mhux qed ngħid li Rejfil wasal għall-gimmick ta' no, imma niġi f'dubji illi jista' jkun qed immissu ftit il-kunċett ta' gimmick in art. Fejn l-oħra dik iż-żimel tal-ħadid u l-injam fej għandek il-kodba bil-metall. Dik l-unika kritika li għandi jinnej Rejfil u illi mhijiex il-post tajjeb fiha. Jiena ġbitni ħafna l-idea u kif ħadimha dak it-toqol tal-injam bil-ħadid u bil-kodba bil-kelma alla miktuba fil-ħadid għaw fil-metall mqatta bil-laser f'kull lingwa Ewropea. Ġifieri l-idea men sabiħa, imma meta rajt dan il-monstru ħlej il-lift tilfet ħafna li kanda bżonn spazju enormi biex tiġi apprezzata kif naħsu.
Sala lija waħda fin-nofs.
Forsi problema ta' spazju.
Imma u jidħol il-responsabilità l-artist, jekk Patrick Dalli ma qatxati każ kif se jdendel u fejn ħajdendel, innajt it-tortija u ġifirej fil-missu joqgħod attent. Kif, bitċa xol bħal dik li naħseb li li joġbitni ħafna intrigatni. U ma naħsibx li jem dik il-problema li għandu f'tal-kxax, jem f'din. Imma mbagħad nixtieq nipprovoka sar, ipprova rġa' tfana fid-relazzjoni bejn Rejfil u Patrick. Hemm relazzjoni artistika barra it-tensjoni li għal Rodrik ta' ħsieb għax dak qed ifittex u dak qed ifittex ukoll. Kulħadd qed ifittex, ara kulħadd għandu x'aqsam ma' Patrick. Imma allura hemm link bejn il-ħadit u l-metal bil-laser ta' Rejfil u l-pittura tan-nudo ta' Patrick.
It-tnejn ibnu mhux bi-statement ma' struttura fis-sens li meta tpinġi inti tibni fis-sens disin.
Ma poġjon fl-istess definizzjoni ta' arti. Imma tpoġġihom fl-istess, jiena qed niddubbi ta' jien stess.
Tgħid li jekk tipprova ssib konnessjoni ħassib fuq il-livell ta' kunġed. Ma mbagħad m'inhiex ngħid li huma l-istess, tipo l-istil huwa differenti. Bħala stil. Il-proġettaw l-affarijiet ipproġettaw b'mod differenti ħafna, ġifieri wieħed. Għazel sala, poġġa il-xtajdom, il-kwad, u liħor jisu biddel daqxie konvenzjoni ta'
jien nitfixke, lax.
Naħseb li xorta ma jmorrux daqsek viċini fl-imkien, għalkemm jixtieq hemm konnessjoni.
Jien nibżimma li nkun irrid jien stess nisforza konnessjoni. Għax fi xogħlijiet intriganti ta' Rejfil li huma intriganti, nibda nibżajjen li peress li l-idea il-kunċett sabiħ, imma l-kunċett sabiħ. Il-fatt li inti qbad għamilt il-kelma alla bil-lingwi kollha tal-Ewropa forma ta' ktieb u mdendel minn xurin. Li l-kunċett sabiħ immens. Ara, Robert, il-kunċett għandu jkunu il-determining factor tal-arti, il-kunċett.
Mhux biss, għax mbagħad kif qed inti l-kelma mod naħseb l-aħja. Il-mod ta' kif mbagħad tippreżentah ix-xogħol. Dik taffettwa wkoll. Però jiena għandni ma nistax qisni naqta konklużjoni jekk il-mod hijiex daqshekk adattata. Qed tifhimni
jekk.
Però bħala kunċett nemmen li jiġi għalhekk taħseb. Imma l-mod ma nafx. Jiena issa ma tantx dejqitni. Oġbitni ġifieri bħala.
Jiena jien dik hija l-kontradizzjoni tiegħi li x-xogħol ta' Rejfil. Mhux kollu ma dawn li rajt issa, ix-xogħol ta' Pier Portelli wkoll mhux kollu, illi jintrigawni immens mhux ftit. Imma niġi f'dir kontradizzjoni li bil-mod il-mod dejjem irid naħseb fuqha jekk hux qed nisfurza l-equalization tal-installation art ma' arti. Jew għadniex f'livell ta' evoluzzjoni fej m'għandniex vokabularju biżejjed trik li nistgħu nitkellmu fuq xogħlijiet bħal ta' Rejfil. Għax intriganti iva, kif qed ngħidu. Imma donnu hemm xi branka ġdida forsi dal-aħħar 50 sena għax daw ilhom l-installation art, ilhom żmien, eh? Illi donna do ma sabiċ li spazju ta' definizzjoni intellettuali tagħha, fejn il-pittura ovvjament ilha 4,000 sena u allura l-vokabularju leha għalkemm għadu jiżviluppa huwa diġà ricc. Imma nitfixkel ftit, anke eżempju niftakar anke Maxine int interessata f'din l-evoluzzjoni tal-arti.
Diffiċli għamalta, għax m'għandekx ħafna eżempju fuq għax issegwi, u forsi għalhekk ma nistgħux nikkonkludu xejn, mhux laħad ikkonkludi xi ħaġa fuq kull esibizzjoni ġejjin tħallik
qabel. Le, żgur,
Imma Ma nistgħux aħna nqabluha ma esibizzjonijiet oħrajn hekk ftit hawn ħafna u ftit iktar huma dawk li huma vera tajbin.
Bħala installation tajtu x'hekk.
Tens anki jien niddejjaq ngħid imma wkoll jistni se tħawadni ftit.
Mhux taħseb imma, eżempju morna naraw il-video art.
Dik oġbitna ħafna.
L-esibizzjoni li organizza Vince Briffa.
Dik oġbitna ħafna. U oġbitna l-fatt ukoll li u anki l-installations kollu joġbuni dawk l-affarijiet li li som li l-arti mhux bifors tkun sabiħa. Tista' tkun kera, mhux qed ngħidlek.
Yes.
Sens. Pereżempju.
Ħan saqsik ħaġa qabel, skużani x'inti qed ħaġa tajba. L-arti tista' tkun kera wkoll, mhux biss sabiħa. L-arti, imma ma nħaltux l-kontenut, jista' jkollok kontenut sabiħ imma l-arti hija kera.
Le, dak li kontenejlek li t-teknika u l-world vi trid tkun tajba, trid tkun hemm. Imma pereżempju għaw din nara ħafna meta nitkellem ma' nies oħrajn li jħobbu jisom landscapes grazzjużi u hekk. Jien ma naqbilx assolutament magħha. U kien hemm studenti oħra li meta morna rajna l-installation ta' Vince Briffa bil-video art. Mhux bitu għamx.
Li organizza Vince Briffa.
Li organizza Vince Briffa. Li mhux bitu għamx għax il-video spiċċa minnhom kienu juru affarijiet. Ma ntoġbux.
Żgur, eħe. Insomma, dik anki fl-art, ju Van Gogh binġa ħafna niskoroh, ma mbagħad l-art tiġi sabiħa. Tiġi sabiħa. Patrick, xi tgħidilna fuq l-exhibition tiegħek ħalli nagħlqu bik għax qed jagħmluli reġa' sinjal illi waslin naftit.
Nixtieq li minn interessat fl-arti. Ma toħodlox ħafna biex titla'
sabiħ. Le, u hawnhekk nirringrazzjaw il-Dr. Xiber Ras kit li għamel
il-curatorship
tal u tal-exhibizzjoni stess kien. Anki l-għażla tagħhom. Xubbad anki exhibition interessanti Robert, Maxine, Sara u Rodrigo. Sabiħa li l-exhibition innifisha indipendenti mix-xogħlijiet issir work of art ukoll. Ġifieri it-tema jekk ħa tagħmilx ħabdendilhomx bħala fuq ħaġa tematika jew fuq il-kulur jew fuq tista' toħloq anke storja. Ħanajtek li ma tidirx, arrenti toħloq l-exhibition issej ħaġa waħda. Rodrik, għala inti mela.
Naħseb importanti li jkun hawn artisti bħal Patrick li jorġu daqshekk saħħithom fuq xi tema tifhem bħal nudo pereżempju.
U tinsix Rodrik, manzi, skużani, tinsix ma ninsewx ħaġa stramba għal-qasalija li dax-xogħol ta' Patrick. Minar ma nafu jew nafu. Qiegħed jiċċallenġja. L-iżvilupp tal-arti moderna, eh? Ġifri, jekk nemmnu li aħna parti, kif nemmen jien, illi kulħadd qed jipparteċipa fl-evoluzzjoni tal-arti, ħanajdulha jekk Ewropea, biex ma nkunux ġifieri, ma anki internazzjonali tista' tgħid. Ġifri mhux b'sens ta' pretensjoni qed ngħidha jien, il-fatt li għandek exhibition illum mhux ta' Patrick biss qed ngħid, lum qed nużaw ta' Patrick għax. Wasanna llum, ġifieri qed tipparteċipa din l-exhibition biex tgħid xi ħaġa. U qed tgħid xi ħaġa lill-evoluzzjoni tal-arti. Patrick qed jgħid. Oh! Issa Rejfil qed jgħidu lil Patrick. Ġifieri jien nara msbieħ dawn il-konflitti, imma ma tħossukomx li qed ngħidu xi pretenzjuża meta tngħidu Patrick Rejfil l-oħrajn qed jiċċallenġjaw il-concepts of art. Concepts internazzjonali tal-arti, ħalli forsi nkissru għadi dil-izolazzjoni ta' ħsibijiet ta' Malta, Patrick qed jiċċallenġja l-modern art Franċiża. Jafu ma jafx imma l-fatt li jagħmel statement u ħarġu fil-pubbliku u qed jgħid l-artisti ta' Milan aw l-arti jekk tittimxi sa nistgħu ma naqblux miegħu, issa jiġi artist minn Milan, mir-Russja, jew u jirrispondi mingħajr ma jkun jaf lil Patrick. Ma Patrick qed jgħidilna skontu. Aħjar nerġgħu morru lura għal-basics kważi tista' tgħid. Illi nerġgħu inħaffru ftit il-profondità ta' moħħna, ħalli mbagħad nerġgħu ntiru b'xi mod. U naħseb din hija waħda mill-statements importanti f'din l-exhibition partikolari bħala exhibition. Ovvjament Patrick għandu statements oħra fix-xogħlijiet tagħhom, ma din nara bħala exhibition, it's a challenging statement.
U toħroġ ukoll l-awtonomija tal-arti Maltija, l-importanza li għaw Malta għu arti wkoll.
Eżgħu. Nirringrazzjakom Patrick, Roderick, Robert, Maxim, Sam, u nisperaw li nintaqaw flexibition hall stess. Ciao.